Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 23. novembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Čaputová apeluje, koalícia rokuje a lockdown je na spadnutie. O tom, čo povedala nitrianska prokuratúra, že skôr ako odpočúvali Fica, vymýšľali si. A o tom, že celoeurópska revolúcia proti zlodejom dotácií má prvý zárez na Slovensku.
Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast Denníka N a širokú ponuku skladových užitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť LeasePlan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk.
V Európe zatiaľ covidu podľahlo 1,5 milióna ľudí. WHO varuje, že pri súčasnom trende bude na našom kontinente do 1. marca vyše 2,2 milióna obetí. Z vyjadrení organizácie vyplýva, že rozhodujúca časť z nich je z východoeurópskych krajín s nízkou zaočkovanosťou. Matematik Richard Kollár na základe čerstvých údajov vypočítal, že ak by Slovensko zostalo v súčasnom režime, vrchol incidencie, teda nových prípadov, by nastal približne týždeň pred Vianocami. Ďalšieho 1,5 mesiaca by potom trvalo, kým by sa situácia v nemocniciach dostala niekam na dnešnú úroveň, pričom už tá je predkolapsová. Toľko na ilustráciu, v akom obrovskom probléme sa nachádzame. Prezidentka dnes bola na návšteve v Ružinovskej nemocnici v hlavnom meste. Pri odchode z nej mala emotívne vyhlásenie, ktoré bolo apelom na urýchlené vyhlásenie tvrdého lockdownu pre všetkých a snahou podporiť zdravotníkov, ktorí čelia agresívnemu správaniu. Prejavy nenávisti voči ním Zuzanu Čaputovú viedli k veľmi neštandardnej vete, ktorú by politik za iných okolností nemal vysloviť. Citujeme: "Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem." Je zrejmé, že prezidentke po takomto vyhlásení opäť klesne popularita, ale jej výzva dostatočne jasne vypovedá o tom, ako veľmi je z aktuálnej situácie znepokojená. Má byť prečo a my spolu s ňou. Namiesto rýchlej akcie sa koalícia opäť zdlhavo radí, čo urobí, lebo názory sa v nej líšia. Výsledok rokovaní by sme sa mali dozvedieť v stredu s tým, že nové pravidlá by mohli začať platiť v zápätí. Hrozí však opakovanie situácie, keď vláda ohlasuje slabšie kroky, ako navrhujú odborníci a žiadal minister zdravotníctva. Vladimír Lengvarský chcel trojtýždňový lockdown pre všetkých, ale bude to trochu miernejšie a komplikovanejšie. Nový režim nebude trojtýždňový, ale zatiaľ dvojtýždňový. Zatiaľ preto, lebo po 10 dňoch príde vyhodnotenie a po ňom v prípade potreby predĺženie. Ak je Lengvarského ústupok smerom k 2 týždňom len snahou upokojiť tú časť koalície, ktorá sa bojí číslovky 3, dá sa tomu rozumieť. Pretože je takmer isté, že výsledok preverovania o 10 dní bude, že lockdown musí pokračovať. Možno ešte prísnejší. Neočkovaní teraz budú môcť nakupovať len potraviny a lieky. Očkovaní si kúpia aj topánky a oblečenie. Je možné, že o 2 týždne tento rozdiel prestane platiť. V noci bude platiť zákaz vychádzania pre všetkých. Hotely, reštaurácie, kaviarne, kaderníctva a posilňovne budú zatvorené pre všetkých. Poškodené prevádzky budú čiastočne odškodnené, ale ešte nie sú známe detaily. Dochádzanie do zamestnania bude povolené pre všetkých, ale pod podmienkou prísnej kontroly v režime OTP. Školy budú ďalej fungovať. Výsledok urobí sa pravdepodobne menej, ako by sa malo, a na presné informácie o tom, čo, kto, kedy a kde bude či nebude môcť, si zase počkáme. Podrobnejšie informácie nájdete v denníku N v článku Mira Kerna a Veroniky Folentovej. Keby polícia fatálne nezlyhala, nahrávky Fica a jeho kamarátov na poľovníckej chate by nikdy nevznikli. Vyplýva to zo záveru krajskej prokuratúry v Nitre, ktorá pre pochybenia vyšetrovateľa zastavila vyšetrovanie pytliactva, ktoré stálo na začiatku kauzy. Ak sa neobjaví dobre vyargumentované protistanovisko, ktoré názor nitrianskeho prokurátora vierohodne spochybní, a žiadne také nemáme k dispozícii, máme vážny problém. Prokurátor totiž hovorí, že aby policajti mohli chatu odpočúvať, skreslili dôvod, pre ktorý tak urobili. Inými slovami, že nadhodnotili skutok, ktorý vyšetrovali. V tomto konkrétnom prípade na prísnejšiu právnu kvalifikáciu skutku použili tvrdenie, že k pytliactvu došlo pomocou zbrane, čo je vraj podľa nich priťažujúca okolnosť. Ak je prokurátor Ivan Mandalov presný v tom, že práve toto poslúžilo ako zámienka na odpočúvanie, potom je to naozaj veľmi nedostatočný dôvod. Trestný zákon totiž už pri najmiernejšom najvágnejšej definícii hovorí o love a na lov nevyhnutne potrebujete zbraň. Alebo poznáte niekoho, kto už lovil jelenia na pekné slovo? Z opatrnosti treba pripustiť, že nemáme všetky informácie a polícia mala právo odpočúvať. Lenže v tejto chvíli je to len teoretická možnosť a ako s pravdepodobnejšou treba operovať s tou, že odpočúvania boli naozaj nezákonné. A že skutočným cieľom neboli pytliaci, ale špičky Smeru a ich spojenci. Ak chceme žiť v právnom štáte, jedno ani druhé sa nemôže stať. Dokonca ani Robertovi Ficovi a Miroslavovi Bederovi. Roky sa najskôr hovorilo o možnom vzniku celoeurópskej prokuratúry. Potom s ťažkosťami naozaj vznikla a ešte s väčšími problémami sa jej vedúcou stala už legendárna Rumunka Laura Kövesiová, ktorá svojho času dostala za mreže veľkú časť rumunskej politickej elity. Stále sa však mohlo javiť, že to je len akési panské huncúctvo z Bruselu, ktoré na členské štáty nebude mať veľký vplyv. Lenže práve dnes táto európska prokuratúra oznámila, že bol potrestaný vôbec prvý páchateľ, ktorého sa jej podarilo usvedčiť z trestného činu proti záujmom EÚ, v bežnom jazyku z rozkrádania eurofondov. Ide o prípad bývalého starostu z východného Slovenska, podrobnosti ani obec zatiaľ nie sú známe, ktorý falšoval dokumenty, aby sa dostal k dotáciám zo sociálnych eurofondov. Na základe dohody o vine a treste dostal podmienečný trest 3 roky a 5 rokov zákaz výkonu verejnej funkcie. Vzhľadom na celkovú sumu európskych peňazí, ktoré Slovenskom a vôbec celou úniou pretečú, ide o bagateľ 93 000 eur. Práve preto je to prelomová správa z viacerých príčin. Európska prokuratúra vznikla práve preto, že členské štáty buď často nemali záujem vyšetrovať a trestať rozkrádanie eurofondov, alebo to nevedeli urobiť. Preto boli mnohí páchatelia beztrestní. Prípad z východného Slovenska ukazuje, že by sa to mohlo, ak nie úplne skončiť, tak aspoň výrazne obmedziť. Pre celú úniu a jej občanov je to dobrá správa. Pre zločincov v bielých golieroch o mnoho menej.
Potrebujete priestor pre vaše podnikanie? Práve ste ho našli. Podcast Denníka N a širokú ponuku skladových užitkových vozidiel na operatívny leasing vám priváža spoločnosť Leaseplan, váš partner pre firemnú mobilitu. www.leaseplan.sk.
A teraz ešte správy jednou vetou. Počet hospitalizovaných na Slovensku ďalej stúpa a blíži sa k 3200. Na iskách je 300 ľudí, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 258. Za pondelok pribudlo 6739 nových prípadov koronavírusu a 66 obetí. Deti od 2 do 12 rokov môžu na vstup do športových či iných záujmových klubov využívať aj samotesty, potvrdilo ministerstvo zdravotníctva. Rodičia musia klubu predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal obžalobu na oligarchu Miroslava Výboha pre trestný čin korupcie. Výboh, ktorý je na úteku, je obžalovaný, že prijal úplatok vo veľkom rozsahu, za čo je najprísnejšia sadzba 10 až 15 rokov. Via Juris považuje navrhovaný výber policajného prezidenta za nepriateľný, pretože významne posilňuje politický vplyv ministra vnútra na políciu. Apeluje aj na nevyhnutnosť zriadenia inšpekcie nezávislej od ministerstva vnútra. Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied sa ospravedlnilo prezidentke Zuzane Čaputovej za vyjadrenia zamestnanca SAV a poslanca Smeru Ľuboša Blahu. Podľa SAV niektoré Blahové vyjadrenia, citujeme, nespĺňajú ani základné požiadavky slušnosti a úplne sa vymykajú étosu, ktorým by sa mal spravovať vedec, člen akademickej obce. Arriva vraví, že v útorok v Bratislavskom kraji vďaka prijatiu nových vodičov vypraví oproti plánu o 40 spojov viac. Rozsiahle výpadky spojov však pretrvávajú. Analytici Národnej banky Slovenska očakávajú na budúci rok nižší deficit verejných financií než vláda v návrhu rozpočtu. Namiesto 4,94% HDP počítajú so schodkom 4,1%. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. V živnostensko-gastronomickom diele seriálu o daňovej reforme sme sa nedozvedeli, ako sa bude u časti živnostníkov deliť zrážka z príjmu medzi dane a odvody, ale za to vieme, aká má byť cena detského menu v reštauráciách. Je to trochu tak, ako by niekto prišiel s tým, že má liek na COVID a na otázku, ako funguje, by odpovedal, že to zatiaľ nevie, ale tabletky budú červené, lebo je to farba symbolizujúca zdravie, ale aj odvahu a lásku. máme ministra, ktorý si mýli detaily s maličkosťami. A tak namiesto podstaty riešime plný krčach talafatiek. Do počutia zajtra.